ностальгія ў Менску па Вільні з'ява вядомая. Яна ў тым ліку і ад таго, што ў старой сталіцы ёсць стары горад, вялізны і амаль нязменны з мінулых стагоддзяў. Дух там захоўваецца. Вузкія вулкі ды утульныя кавярні, як кажуць менскія аматары Вільні пра тое, што іх туды вабіць. А вось ностальгія ў Вільні па Менску яшчэ бадай нідзе толкам не апісаная і не разгледжаная. Па чым у Менску можна тужыць, апроч сваякоў, сяброў ці ўласнага дзяцінства, па чым гарадскім. Амаль беспамылкова гэта будзе ностальгія па вёсцы, па фармальных вясковых прыкметах, што сабраныя ў адным месцы пад адной назвай. Пра гэта наступны сюжэт, які падрыхтавала Тацяна Сапач.
Усе дакументы іхнай сям'і, у тым ліку і гейная метрыка, згарэлі ў час бамбёжкі. Калі надышла пара паўналецця і трэба было браць пашпарт, маці сказала ёй: «Год памятаю, і памятаю, што ты нарадзілася на вялікае праваслаўнае свята, а ці то на Раство, а можа на Вадохрышча». Так што свае 76 гадоў Вера Васильевна Хамянюк адзначыла сёлета тыдзень таму, у прыблізна дакладную дату свайго нараджэння. Адзначыла тым, што наведала службу ў Віленскай свята-духавай царкве, шчыра памалілася і прынесла да хаты асвечанай вадзіцы на ўвесь год, на ўсялякую патрэбу. А гасцей не дачакалася, бо родныя людзі, хто далёка, хто заняты, а сябруў няма. Бо ці ж трэба каму тлумачыць, што ў сябры паэту мала хто надаецца. Хіба вольны вецер, ці таемная ноч, ці высокая мара. Дзе ўжо там роўналеткам з іхнымі расповедамі пра хваробы ці з нараканнямі на малыя пенсіі.
Сляпянская вуліца роднага Менска маім успамінам заўсёды жыла. Згарэўшы вайною, ні добра, ні кепска, яна б углядацца цяпер не змагла. Турбот гарадскіх на ўсіх тут хапала. То харчу ў крамах зусім не было, то ноччу кагось ГПУ забірала.
Пасля вайны Вера Хамянюк атрымала вышэйшую юрыдычную адукацыю, працавала на розных пасадах і памочнікам пракурора, і юрыдычным кансультантам, і натарыусам. У Вільню разам з сям'ёю пераехала ў 1964 годзе. Кола ейных віленскіх знаёмцаў, сярод якіх вядомыя беларусы, гэтае кола досыць шырокае, але яна трымаецца асобна. Не тое, каб цуралася Веленчукоў. Проста гэтак выйшла, што яна як бы крыху іншая, не віленская. Не Вільня горад ейнай любові, іншы горад – Менск.
Самаго коласа я не бачыла і не размаўляла з ім, але я вельмі любіла яго творы. Калі я была ў пятым класе, навучыцелька па беларускай мове, мы тады праходзілі паэму Якуба Коласа «Сымон музыка». І яна нам задала такое хатняе заданне. Сказала: «Дзеці, напішэце другі канец «Сымон музыкі». І ўсе напісалі, хто як змаглі, а я напісала вершам на двух старонках. А потым, здаецца, яе муж працаваў у саюзе беларускага пісьменніка, ці хтосьці другі, але гэты мой твор папаў да Якуба Коласа, і ён яго прачытаў. І Якуб Колас напісаў: «Выдатна, каб заўсёды пісала на карысць беларускаму народу». І я пісала вершы на беларускай мове. Як пачалася вайна, гэта ўсё згарэла. Але потым я напісала яшчэ адну рэч, якая завецца «Сон дзядзькі Антося». Дзядзьку Антося з паэмы «Новая зямля» я перанесла да нашых дзён у Вільню.
А чаго ваш дзядзька Антос прыязджаў у Вільню?
У зямельны банк, каб суду атрымаць. У маім варыянце таксама, яму далі гэтую суду.
Дадзена вам па жыцці перарабляць бясконца коласа.
Яму далі гэтую суду, але ў канцы ж напісана, гэта ж «Сон дзядзькі Антося». «Сон дзядзькі Антося» я напісала да стагоддзя са дня нараджэння Якуба Коласа, але ніхто нідзе ніколі гэтую рэч не надрукаваў. Я прыйшла ў саюз беларускага пісьменніка і прачытала там, не памятаю зараз каму, і мне тады і сказалі: «І гэта ўсё, што дзядзька Антось убачыў у Вільні при соціалізмі.
З самим Колосом ви не бачилися?
Не бачилися. А заповіт виконую. Ён для мене самий лепший білоруський письменник. Школа моя, 21-я Менская белорусская школа, и зараз стоит. Я ее не разбомбили, я у ее и бывала, ходила по всех поверхах. Все разом, и польские, и габрейские, и русские, у белорусской школе, у всех, кто жили неподалеку от этой школы, все туда избирались, и там все разом учились. И все размовляли на белорусской мове. А директор этой школы, Рыва Абрамовна, была габрейка, а размовляла с нами по-белоруску. И я ей мужик выкладал физику, и он так само выкладал на белорусской мове.
Свои верши Вера Хомянюк подписывая, дадаючи псевдоним «Сляпянская», поводля назвы Таеменской улицы, где они жили до войны. У этих вершах тихая рычка, драуляный домок, сад, засеянная нива. Ці не дзіўны вобразны антураж для гараджанкі, болей за тое мянчанкі. Вядома, можна растлумачыць гэта уплывам улюбёнага Коласа, але ўсё роўна дзіўна. Ды на ўсялякае здзіўленне ёсць успаміны. І дамок, і сад, і ніва – гэта Менск.
Я Менск памятую драўляным горадам, калі на тым месцы, дзе зараз оперны тэатр, быў рынак. Памятаю, як дзяўчынкай са сваёй матуляй хадзіла на гэты рынак, з вазамі туды прыязджалі з вёсак людзі і там таргавалі. Такі быў горад Менск. На нашай вуліцы Сляпянскай былі драўляныя дамочкі, драўляныя ходнічкі, калодцы стаялі, а за дамамі быў такі вялікі сад, агароды былі. За нашым заборам, за нашай каліткай стаяла такая вялікая лаўка. І на гэтай лаўцы збіраліся людзі вечарамі, збіраліся ўсе дзеці, жанчыны, мужчыны, сабіраліся на гэтую лаўку і сядзелі, гутарылі, і песні пелі, і глядзелі, як прахожыя ідуць. Розныя былі людзі. За намі жыў часавы майстар. Мой бацька шофёрам працаваў. Мама нідзе не працавала. У нашай сям'і было трое дзяцей. Яшчэ ў адной хаце, у адной сям'і, у габрэяў, было сем дачок. Бацька працаваў печніком. Трымалі карову ў сараі ў сваім. Людзі ў сараях і свіней трымалі. Адна саседка казу трымала. За гэтымі кватэрамі быў сад, і ў гэтым садзе кожная кватэра мела агарод. Грады 2-3, вось так жылі. Было вельмі добра і вельмі весела. Зараз гэтай вуліцы зусім няма. І нават вельмі сабе трудна ўявіць, што яна і была там. Увесь гэты раён, выгарыўшы, застроен многапавярховымі дамамі. Гэта вуліца была доўгая. Яна адыходзіла з правага боку і ішла далей такой невялікай вулачкай, вузкай, паралельна савецкай вуліцы, якая цягнулася да самай Камароўкі. У саду раслі дрэвы груш, яблык і сліў. Іх ніколі ніхто не абрываў. А восенню, калі яны ўжо сазравалі, усе саседзі збіраліся ў гэты сад, абтрасалі гэтыя дрэвы і тады дзялілі іх паміж сабою. Бралі вясы і дзялілі, адвешвалі кожнай кватэры, усё разам дзялілі.
Менск, які ведаю я, не стаўся горадам маёй любові. Як той казаў, і колер іншы, і памер не мой. Але гэтакі з садам, і з драўлянымі дамамі, і са студняю праз дарогу. Менск з успамінаў Веры Хамянюк Сляпянскай палюбіць я змагла б. Я зусім вясковая, зусім вясковы Менск.